Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю, друзі, всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Я називаюся Максим Приступа. Зазвичай в цій програмі з нами протоієрей Православної Церкви України отець Петро Лопатинський. Сьогодні маємо деякі зміни в рамках цієї програми. Зараз в ефірі Радіо Марія разом з нами архімандрит Михайло Карнаух. І разом з тим отець має таке служіння, доручене від церкви, бути благочинним Києво-Печерської лаври. Отче Михаїле, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Так, друзі, ми можемо зараз з вами єднатися не лише через звук, через слухання. Ви можете дивитися наш ефір через відеотрансляцію на Facebook-сторінці або на YouTube-каналі. Заходьте туди, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, це допоможе нам поширити наш контент. Ось так. Ну, на жаль, така не дуже приємна новина нас єднає зараз в цьому ефірі. Зазвичай ми от спілкуємось на різні теми, так, розглядали і символ віри, молитву «Отче наш», бачення православ'я, богословів там на віру, на прощення і так далі. Останні зустрічі, отче, з тобою, ми говорили двічі навіть, ми говорили про те, чим живе Києво-Печерська лавра після того, як розпочала там служіння Православна Церква України. Ми говорили про позитивні зрушення. Остання програма взагалі була присвячена таким певним, напевно, навіть откровенням. Ти розповідав про те, як відбувається переодягання мощей, догляд за ними, от якісь такі навіть, можливо, інтимні церковні речі ти розповідав. Ну і, на жаль, кілька вже тиждень, так, вже близько, більше тижня, в ніч на 15 червня світ потрясла новина про те, що горить Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Ми навіть тоді спілкувалися того світанку злощасного. Ця новина не лишила байдуже, мені здається, нікого. Навіть ті, котрі вважають себе за невіруючими, або атеїстами, або агностиками, і в них якось серце сколихнулося від того, що ця наша пам'ятка, серце кожного українця так було пошкоджене, так понівечене. Ми потім зранку тут говорили, пригадували таку історичну тяглість подій, які стосувалися і лаври, чи навіть безпосередньо самої Великої Іспанської церкви, що це вже як мінімум четверте таке руйнування, або часткове, або повне. Ну, найбільше руйнування зазнала Велика Успенська церква 1240-й, так, рік, хан Батий. Потім маємо 1941, вже 20 століття, так, і маємо от наші дні. Ну, там ще була от ситуація зі спаленням Києва. Ось, але три таких найважчі фази, давайте так, для життя Великої Іспанської церкви. От як відбувалися от ці події ночі 15 червня? Як ви дізналися про це, брати самого монастиря? Хочу так нашим слухачам пояснити, що географія Києво-Печерської лаври, вона є дуже такою яскравою, і сама територія займає скільки? 4 гектари, так, здається?
24.
А, 24 гектари. Ага, ближче попрошу, мікрофон, отче, так, щоб тебе було добре чути. 24 гектари, це дуже велика територія, яка розміщує дуже велику кількість різноманітних комплексів архітектурних. Ну і монахи, тобто ваша спільнота монаша, сьогодні живе в Нижній Лаврі. Ось, а сама Успенська церква, ну так якось будувалися храми і до сьогодні будуються великі такі собори на возвишенні, тобто на самій верхній, можливо, і точці Києво-Печерської лаври. І якби, ну, побачити те, що відбувається у Верхній Лаврі, то треба туди прийти, як мінімум, так? Розкажи про хронологію подій тієї ночі, 15 червня.
Скажу, що спочатку була оголошена повітряна тривога, і більшість з нас пішло у підвал. Угу. І навіть ми не почули, що десь стався вибух. Угу. І лише почали всі телефонувати, чи ви живі, бо у вас перельот.
Тобто ви про це не знали, вам почали говорити десь ззовні?
Так, тобто люди в телеграм-каналах побачили, що є переліт на територію лави, і зразу почали ж телефонувати. І коли вже вийшли на вулицю, якраз біля 70-го корпусу, то було видно, як палає східна частина Успенського собору.
Тобто ви вже відразу знали, що це Успенський собор?
Тому, що ще освітлення території верхньої завжди є. І там ж конкретно видно всі храми, які освітлюються. А тут раз, і було видно, що вівторна частина якраз починає палати. І так ми фактично дізналися, хто чим, і хто авто, хто пішки, побігли на верхню територію, тому що обходити дуже багато. Це є ніч, і багато воріт є закритими. І треба лише через один вхід зайти, через центральний вхід, який поліція може пропустити.
Поліція вже була на місці, ДСНС?
Ні, поліція на території лави чергує цілодобово. Та, і тому, коли в них, власне, ключі від усіх воріт, і вони відкривають їм верхню територію, і вже коли прийшли, то вже вони повідкривали. Якраз і Успенське собор було відкрито. І в першу чергу це те, що намагалися винести все, що було у храмі, яке можна підняти, бо палала лише це ліва частина собору і, верніше, дах собору. І лише дим розповсюджувався по всьому храму.
Вікна, видко, були в самому куполі вибиті і так, тими вікнами захоплені?
Це верхня частина. На щастя, центральна частина собору не постраждала, і жоден з вівтарів, які освячені, вони залишилися цілими. Туди, куди влучило шахет, це влучив, це Преображенський приділ на другому поверсі собору, він не був ще освячений, просто лише побудований.
Ну, якось так за іронією долі, ну, з того, що я дивився на світлинах, мені здається, що влучання було, ну, і пошкодження було частково, ну, або не частково, саме тієї сторони, яка у 1941 році вціліла. Так? Я правильно?
Навпаки, там якраз в цьому Стефанівському приділі було закладена вибухівка.
А, навпаки.
Так, тобто... а вціліл під час Другої світової війни Яно-Богословський приділ. Права сторона.
Але вона і та сторона згоріла, наскільки...
Увесь дах.
А, практично увесь дах.
То, вся проблема виникала в тому, що коли горить дах, а це є мідь і метал, він дуже швидко нагрівається, і навіть внаслідок того, що метал накалився, дерев'яні споруди, дерев'яне перекриття, воно просто спалахує від температури.
Які дії ви почали робити? От, очевидно, що ви не маєте навиків там гасити, ще щось. От, якийсь план дій був розбудований, що вам найперше треба було робити?
Ну, найперше, це ж, власне, те, що дуже оперативно приїхали пожежники, це їхня заслуга багато чому. По-перше, так, це по-перше, пожежники вони не дозволяють підніматися під час пожежі стороннім особам, ходити лабірантами собору, тому що якщо ви знепритомлюєте, то хто ж знайде. Потім, власне, вони попросили лише винести те, що ми можемо це зробити там, де немає небезпеки. Тобто зайнятися врятуванням найбільш цінного, що є в храмі. Майже все було винесено. Винесли раку Святого Степана з мощами.
Давайте так розберемо, що найціннішого на той час було в соборі, що треба було рятувати?
Різниця, утвар і мощі Святого Апостола Степана, частичка ця в раці. Ну, це якраз, власне, було знято. Найбільш два кіоти цих, які минулого року встановлені з афонськими іконами, то їх неможливо, вони дуже важкі.
Вони вмонтовані в стіну.
Так, так. Та царські врата срібні, вони також залишились на своєму місці.
Наскільки я пригадую, їх пробували демонтувати, але вони дуже були важкі.
Дуже важкі, так, і їм залишились. Так, на щастя, іконостаси не постраждали.
Зовсім? Тобто вода не лилася на...
Ну, там частково і вода по стінах, вода і по іконостасу пішла, але він не обгоріло нічого. Так, і це головне, що іконостаси цілі. Пані Каділа, вони також усі цілі на храмі. Лише найбільша проблема, яка зараз, з якою ми зустрінемося, це перевірка всієї проводки електроенергії дуже багатьох місцях заради краси позакладувані проводи відповідно мармуром. І цей мармур треба віддирати від стін, щоб поміняти проводку там, де вона вже
пошкоджена.
Та, також вийшла з ладу вся апаратура.
Озвучка.
Так. І все треба вести на діагностику. Якщо діагностика покаже, що ремонт буде коштувати більше 50% вартості,
то треба купувати нову.
Нову, так. Бо вони за таке братися вже не будуть. Так. Різниця вся димом пройшла. Це дуже прикро, тому що майже всі облачені, все найкраще було в Усманському соборі, яке збиралось там упродовж 3 років. І тепер частково вже здали в хімчистку, дещо вже привезли. Надіємося, що в хімчистці той дим переб'ють. Так. Такі основні моменти, нюанси, які так.
Ну, все ж таки, тоді монахи долучилися до евакуації цих найцінніших речей, як ви кажете. Тобто вас все-таки допустили під наглядом МНСників, так?
Так, звичайно. І вже були представники із заповідника, ті, хто відповідають по фондах. Тому що в кімнатах собору там з правої сторони, де от Іоанн-Апостольський приділ, там було 2 виставки, і там були власне цінні історичні мови, це воздухи 18 століття, 17 століття, і це також треба було винести на вулицю. А тим більше, що там, де зберігаються історичні цінності, то відповідно коди кругом стоять, сигналізації і так далі, це також необхідно було все це.
Там, наскільки я пригадую, ще була виставка дорогоцінних старовинних ікон, так?
То це зараз вона в іншому корпусі, якраз на той момент вже не було в Успенському соборі.
Ага, тобто це. От був такий, ну, не хочу сказати, що скандал, але якісь такі розмови певні, що ніби лише 5 представників монастиря Української православної церкви, які також живуть в, ну, скажімо так, в Нижній Лаврі, ваші опоненти, лише 5 душ прийшло. Це правда? Вони прийшли допомагати?
Вони одні з перших прибігли. Ну, це ті люди, які, вони лояльні. І...
Це монахи?
Так, звичайно. Це економ лаври. Отець Зенон прийшов зі своїми підлеглими.
Ага, отець Зенон і ще 4 брати якихось,
ну, так?
З ним. Оця Полікарпа поміж ними не було?
Не було. По крайній мірі я не бачив. Частина монахів взагалі здивувалася, що собор згорів лише зранку, судячи з їхньої реакції.
Ага, з представників
так,
УПЦ.
Так. Бо... Ну, десь то щось стукнуло, так далі, ніхто вночі там не виходив, не дивився, то для них це було здивування.
Така ізоляція цікава така. Ну, але тим не менш, ну, ви якось разом співпрацювали у цій біді, та я так розумію, та? Ваша спільнота і частинка цієї спільноти УПЦ, так? Тоді не було питань, чий храм, ні?
Ні, для отця Зінона це собор досить такий. Для них багатьох монахів це собор є рідним, бо вони все ж таки там молились не один рік. А він, будучи економом, то від нього залежало усе життя лаври. І знаючи, мабуть, як людину, то він, незважаючи на будь-яку політику, то він відгукнеться і, власне, сам і прийшов подивитися.
Ви були здивовані, те, що монахи прийшли?
Ні. Взагалі думали, що, можливо, більше прийде. Але коли він прийшов, скажу так, що він самовільно нічого не робив, він завжди питав, благослови зайти, благослови подивитися і так далі. Тобто він...
З шаною.
Так. Навіть там, коли допомогти, то він питав, яка допомога потрібна і так далі. Навіть такі були моменти, що, можливо, хтось де не знав, де гідрант, та ще деякі моменти господарського, то він міг підказати, де воно знаходиться, бо одна справа – це на папері написано, інша справа – ти знаєш, як його відкрити.
Практично.
Так. Бо ніхто не готовий був до такого, що може статися пожежа чи ще
от
щось.
Я вже запитував деяких священиків, але вас безпосередньо спитаю, і тебе, отче, як частини цієї спільноти, чи можна вбачати якийсь певний знак в тому, що от Велика Успенська церква зазнала такої шкоди, Чи можна відчитувати якихось, якусь, ну не знаю, якийсь перст Божий у цій справі? Чи все ж таки це просто наслідок, бо війна і все, і крам?
Багато хто шукає промислу, скажімо так, якихось духовних речей у цьому. Дехто з боку там, московського патріархату радіє тому, що так сталося. Навіть мені один казав серед їхніх, що ми там не служимо, і ви там не будете служити. Угу. Тобто з такою іронією радості щось. Але я переконаний в тому, що це наслідок війни. І війна не закінчилась, і невідомо ще скільки святинь постраждає від воєнних дій. Бо дуже легко злорадіти, коли це не стосується, там, наприклад, тебе особисто чи ще щось. Але радості в цьому мало. Звичайно, радість полягає в тому, що Успенська церква знову дала голос на весь світ про те, що Лавра є, що Лавра живе. І те, що сьогодні більша половина, мені здається, вже більша половина європейських країн зголосилися допомогти у відновленні цієї святині, в тому числі і Грети, уряд Греції. Я сподіваюся, що цей собор засяє ще більше краси, ніж він є. Також, мабуть, я дуже в це хочу вірити, і про це і казав багатьом людям, його треба дорозписати, бо ліва частина, туди саме, де влучив шахет, вона не розписана, вона 20 років, це частина просто була чуть не закритою, можна так сказати. Центральну частину було розписано, правий бік собору розписано, а лівий Стефанівський приділ, він якось був поза увагою. Тому зараз необхідно робити все, щоб разом із ремонтом даху, з ремонтом і стін зовні, потрібно довести до логічного завершення.
Ми ще про реставрацію поговоримо. От я ще хотілося зупинитися над реакціями різних ієрархів. Ну, по-перше, чи була якась реакція, таке слово співчуття, підтримки якихось представників інших помісних православних церков, ну, крім Константинопольського. Єдиного, кого я бачив, це тільки патріарх Варфоломій написав таке слово, звернення, обурення навіть, шкоди таке слово. Більше нікого не знайшов. Чи були якісь подібні реакції від помісних церков? Чи все ж таки це...
Вони були, але там, до прикладу, там щось Сава Польське висловлювалося на підтримку Онуфрію і так далі. Угу. Деякі там грузинські патріарші декілька слів сказав, так далі. Але він загально сказав, не конфесійно, просто загально щось постраждала святиня. Також болгарський, мені здається, патріарш.
Тобто були якісь такі загальні
обтікаючі? Але це все є певні, скажімо,
обтікаючі.
Так, це загальні слова. Тобто це...
А як вам, от якби ви, ну, взагалі, яка була реакція от всередині ПЦУ на коментар владики Павла Лебедя, багатолітнього намісника цієї лаври? Ну, така іронія. Та, власне, особа, яка долучилася все ж таки безпосередньо до навіть до відбудови цього собору, за його каденції він будувався, багато хто з ним радився все ж таки, як там, не знаю, розписувати храм, як там інтер'єр влаштовувати і так далі. Ну, принаймні, він це в інтерв'ю так часто згадує. От як ви зреагували на ті слова 20 хвилин такого, ну, таких нісенітниць, вибачте, те, що він говорив?
Ну, так, як і, мабуть, і ваша реакція, то, тому що дуже мало конкретного в цьому відео є. В нього все і про всіх. І оця якась така розмита богословська думка, що всьому винен дьявол. Це багатьох таке, це не тільки в нього таке можна почути, багатьох священників, що все списують на диявол. А на людину, яка бере відповідальність за свої дії або чинить зло, то вона десь в другорядному такому статусі перебуває. Звичайно, що він, ну, це моє таке враження, що це більше такий коментар, ну, як помсти. більшості.
Зловтішання навіть такого.
Це,
так.
Там не, ті слова, що мені жаль, жаль, це таке. От головне, що треба звинуватити всіх і все.
Але, типу, я ж казав, що без мене нічого не буде.
Але тут треба сказати, що якби навіть би УПЦ служила там до тих пір, в цьому храмі, і таке сталося, ніхто не застрахований. У нас є очевидні і дуже багато випадків. Та саме Святогірська лавра. Там не можна...
Миколаївський скит.
Повністю
знищений.
Наша Одеса, понищені храми і так далі. Харківська єпархія вся розбита. Луганська, до речі, це в інтерв'ю той же Никодим Луганський казав, що 80% храмів
поруйновані.
Тобто фактично єпархії не
існує. Херсон. Так. Там практично щодня прильоти.
Святодухівський собор вже декілька разів зруйнований. Тобто зловтішатися і казати, що хтось винний у цьому, ну це
це почерк Владики Павла, я пам'ятаю, ще тоді 3 роки тому, коли ПЦУ почали служити в лаврі, він, от легенда про почорнівші хрести. Ну,
яку навіть самі не підтримували його клірики і монахи казали, що це...
Ну, очевидно.
Так.
Угу. Ще постраждала легендарна вежа Івана Кущника. Власне, вежа, на честь якої названа вежа, яка названа на честь Івана, власне, святий Іван Кущник був небесним покровителем Івана Мазепи, наскільки я пригадую, так?
Ну, так, дехто стверджує з істориків, що він був охрещений в честь цього святого. Ну, цю вежу швидко відремонтують, тому що там лише баня була, вона просто відлетіла від будови і так далі.
Ну, а якщо говорити про якісь, ну, я не кажу розрахунки, ну, але про ці ймовірності, от, наприклад, отець Андрій Дудченко в інтерв'ю я слухав, він каже, що все-таки Москва цілилася в собор. Там ще деякі священники Православної Церкви України стверджують, що якраз так собор був епіцентром, куди цілилися, ну, наглядно. Дехто каже, що це були, ну, ніби, ну, ненамірені дії, що ці шахеди десь там летіли далі, там, я не знаю, що там розміщено біля лаври в іншу точку, але так сталося, збій якийсь там, бла-бла-бла, і от сталося те, що сталося. Ваша думка яка? Все ж таки.
Ну, ми будемо дотримуватися цієї думки, яка оголошена.
Офіційно.
Так.
А яка? Я не знаю офіційно.
Офіційна версія така, що цілеспрямовано попав шахет в купол.
Намірено.
Так.
Угу.
Очевидно, я можу сказати лише за той шахет, який летів о 5 ранку. Перший я не бачив. О 5 ми були на території, це всі бачили, що його носило так хвилями. І зі страхом думали, що ось чуть-чуть ще зачепить купол трапезного храму, або він пішов на спуск якраз над лавою. І це зрозуміло, бо пожежники, які гасили з люльки собору, вони побачили лише, де шахет на спуск, і почали по рації давати наказ всім терміново заховатися в укриття, бо повторний загроза повторного удару.
Це почерк ворога, він це часто робить. Так,
так, і це шахети так носило хвилями і так далі. І дуже була велика небезпека, що цей шахет влучить поряд в трапезну церкву. Але він над куполом пролетів, і тут ще над храмом якраз Сергія Радонського агапіта думала, що туди. Але він і так над ними полетів, там лише вікно вибило в храмі Сергія Радонського. І
це той, котрий за межами лаври, так?
Так, так, так. І потрапив в цей, в купол вежі, і відбився від цієї вежі, і, власне, вже в арсенал. Мистецький арсенал.
Це все, я зрозумів, так.
Але його хвилями носило, тобто це...
Ну, так, друзі, бачите, навіть тоді, коли вже приїхали рятувальники, лавра далі була в небезпеці. Ну, взагалі, передостанній раз, коли я був в лаврі, тоді ми також зустрічалися з отцем Михаїлом, тоді також був дуже серйозний обстріл, і біля лаври багато, от ми коли їхали до лаври на службу, біля лаври було багато цих уламків від шахедів. Тобто там, ну, от, можна стверджувати, що ворог неодноразово вже цілився на лаври. Взагалі, півроку тому, трошки менше півроку тому, постраждали частково оці портали до входу в дальні печери, так?
Так,
Тобто це вже не перший випадок, коли лавра піддається от, власне, небезпеці під час обстрілу. Така справа.
Але тоді просто одна справа, коли потріщать вікна, а інша справа, коли згорить храм, це наслідки зовсім різні.
Ну, я пам'ятаю, коли ми були в цьому Успенському соборі, ви розповідали, що храм цей вважається, під час тривоги вважається місцем схорону. Так. Тобто він досить таки безпечний під час обстрілів.
Він то безпечний у середині, бо тому що якщо горить дах, то це все ж таки центральна частина собору ціла. І навіть коли от шахет він влучив, власне, тільки в купол. Як далі? Ну, зараз він просто закритий, скажімо так, на реставрацію, то це...
Храм після того, як в 41-му році його зірвали, ну, більше схиляється до того, що зірвали його якраз так Червона армія, так, відходячи з Києва. Дуже гарне дослідження, до речі, раджу подивитися. Акім Галімов, реальна історія, він там дуже багато теорій підноситься, там світлини навіть є, виявляється, в одного з колишніх німецьких фотографів, виявився вдома цілий альбом, ці, власне, світлин, які показували підрив Успенського собору з лівого берега. Ось. І хтось там стверджував, тоді ще радянські історики стверджували, що, ага, якщо так сталося, то це означає, що, значить, нацисти готувалися до цього, до цієї події, що ніби вони відіслали туди фотографа, і той фотограф, власне, фотографував цю подію. Але ні, інша подія, яка в той час відбувалася безпосередньо на території самої лаври, говорить про суперечне. Якраз буквально в інтервалі там близько години, можливо, зараз отець мене виправить, там була делегація, нацистська делегація з, здається, президентом Чехії, так?
Коф.
Чех чи словак? От я плутаю. Коф, так. І це говорить про те, що ну аж ніяк не могло бути, тому що делегація передбачала не знищення, а взагалі от огляд самої споруди, тому що нацисти дуже добре розумілися на старовині, вони дуже добре розуміли от такі делікатні святі місця, як Києво-Печерська лавра, тому для них це місце було в будь-якому випадку сакральним. Натомість отут це не співпадіння, і більшість сучасних істориків кажуть, що саме радянська армія підірвала цей собор, тому що навіть там в той момент візиту Кофа було вбивство трьох юнаків, які вибігли з підземель собору, і вони були одягнуті в радянські гімнастерки. Так, і ну так, висновки от такі. До чого я вів, що ну, справді собор є дуже багатостраждальним на сьогоднішній день. І коли після того відбулася відбудова, сприяння це було і держави, насамперед, напевно, держави тоді. Насамперед держави, перший камінь закладав тоді ще митрополит екзарх київський РПЦ Філарет, так? Це було в 91-му хіба році.
88.
А, 88, бачите. З датами у мене проблеми. Але я бачив ці світлини легендарні, закладення каменя. Там були присутні вже навіть на той час правляча верхівка України, Києва, України. І аж у 1999 році завершилося будівництво, а освячення і перша літургія була в 2000 році, яка була присвячена саме 2000-му ювілею від Різдва Христового. Ось. І тут минає практично декілька десятиліть, 25 років. Лавра мала відзначати цю подію відновлення храму. І тут маємо 25 років, і знову ж таки храм горить. Ну і реставрація, так, це що немаловажливо. Зараз уже, я знаю, є всеукраїнський збір. Понад 2,5 мільйони вже, здається, зібрано на те, щоб відновити собор. Очевидно, що про гроші буде йтися набагато більше, ніж 2,5 мільйони. Відкликнулися деякі держави європейські, зокрема Швейцарія, це 100% чув, про те, що готова долучитися до відновлення самого собору. Собор, хочу додати, насправді був в дуже гарному стані до того. Собор розписаний в стилі українського барокко. Це моє улюблене письмо. Я просто розчиняюся, коли заходжу до цього храму. Іконостас не неймовірної краси. Останній раз, коли ми були, отець Михаїл сказав, що це один з найбільших і найвишуканіших іконостасів в Україні, нині існуючих. І коли я почув цю новину про те, що собор горить, я думаю, Господи, хоч би не іконостас, хоч би не іконостас, бо це справді витвір мистецтва. Іконостаси збережені, отець Михаїл каже, але пошкоджені, ну так частково можна сказати, пошкоджені є фрески, оця, ці розписи, які частково є навіть озолочені. Це дуже-дуже красиво, насправді. Унікальність цих фресок навіть є не через те, що вони написані в жанрі українського барока, а через те, що вони зображують дуже рідкісні сцени, наприклад, 7 Вселенських соборів у центральній наві. Це рідко де можна побачити. Або, наприклад, те, що мене найбільше вразило, це зображення благорозумного розбійника. Вперше побачив цю ікону, тут на радіо навіть розповідав тоді. Був цей благорозумний розбійник. Ну і багато інших таких делікатних речей, які ну, практично ніколи не можна зустріти в якихось інших храмах. Вже Максим Остапенко, гендиректор заповідника, сказав про те, що Успенський собор зачиняється так, на реставрацію. Навіть сказали терміни, якщо все буде добре, то трішечки більше 2 років будуть тривати ці реставрації. І мова про що йде? Розчищення від копоті, від нагару цього всього, я так розумію. Ну, крім того, що там буде технічні роботи на самому дахові, я кажу про творчі ці внутрішні.
Спочатку, впродовж цього місяця і липня, мають з'ясувати, наскільки вологість є у стінах. Тобто зараз кожен день заміряють вологість не повітря, а вологість стін. Це інша трішки процедура. В спеціальних місцях є датчики, які показують, чи внутрішня стіна волога, чи суха. Після того буде досліджено стан усіх, особливо тих розписів, які були від Старого Собору, це Яно-Богословський приділ, там є частинка збереженого розпису 19 століття, цю частину. І тоді вже будуть приймати рішення на...
Зачекайте, ще раз, де є частинка розпису 19 століття?
У вівторній частині Яно-Богословського.
Ага, її залишили у тому класичному на той час стилі, так? Академічному стилі.
Так, вона так і залишилась, та частина. І далі будуть вже, власне, пошкоджена центральна баня, куполу від пожежі. Там всі розписи оновляться.
Перемалюються чи будуть відновлюватися?
Відновлюються. Угу. Тому що там вони, відповідно, теж барокового стилю.
Угу.
Так. Усередині вони почистять іконостас від найбільша проблема, тому що пожежа закінчилася, і чим більше от зараз йде часу, вже 2 неділі, все більше і більше смердить
нагаром.
Перший день такого не було. А тепер заходиш у храм, просто його щодня з 8 до 19.00 відкриваються вікна, двері.
Провітрюють.
Так, щоб якомога більше, бо властивість дерева має властивість напитуватись цим запахом.
Ага.
І це буде досить великою проблемою.
Угу.
Його треба позбутися цього запаху.
Угу. Останнє, так, з новин я дивився відео, навіть Максим Остапенко розповідав про те, що якраз під час цієї реставрації буде нагода позбутися московських наративів. Ну, там я так відразу зрозумів, що мова буде йти про фреску, легендарну фреску, де зображені, там на горі, де зображені ієрархи Української православної церкви, Володимир Сабодан, колишній митрополит Київський всієї України, теперішній очільник митрополит Онуфрій Березовський і владика Павло Лебідь, який був багатолітнім намісником Лаври, вони захотіли увіковічнити свої чесні лики якраз так на стіні Успенського собору. Я так розумію, що ця фреска буде прибрана, так?
Ну, це лише заяви, тому що навіть серед науковців розділилися думки з приводу цього. Дехто, я чув дуже різні думки, дехто вважає, що там всі, хто були священно-архімандритами Лаври, вони повинні бути зображені.
Там є місце спеціальне, де зображені всі священно-архімандрити.
Що вони там мають бути, так далі. Є потім, скажімо, ще голоси там за те, що оскільки митрополит Володимир його освячив, то хай його зображення збережеться.
Угу.
Навіть така версія.
Ну, добре, логічна версія.
Так. Але ми побачимо, яке буде прийнято рішення.
Яка думка Православної Церкви України, от, зокрема спільноти в Лаврі, або, зокрема, твоя, як благочинного думка?
Ми навіть це не обговорювали, це питання. Угу. Тому що храм належить, власне, заповіднику, і рішення виключно будуть приймати на
науковці. Тим не менш, попереднім господарям це не заважало зобразити так. Себе. Хоч і тоді храм належить також заповіднику.
З точки зору мистецтва, шкодити ці стіни, які там є, це теж погана річ.
Типу неправильно.
Так.
Ну добре, Остапенко говорив ще за інші маркери руського міра.
Там є руського три царі зображено, московських.
А отак при вході біля могили Костянтина Острозького?
Так, на стіні, там є три царі.
Ну, наскільки я пригадую, то це було відновлення, ну, якби, історичної фрески, те, що було до того. А як ви думаєте, як думає, знову ж таки, отець Михаїл?
Оскільки це дуже людей соблазняє в сучасних умовах, то, звичайно, можемо, власне, цих троє осіб забрати.
Тобто ви таки думаєте, що треба?
Тому що, по-перше, храм, в яких їх намалювали, вони вже його не відбудовували. Це історично, да, вони допомагали там Лаврі і так далі, як фундатори. Uh-huh. Так можна. І то я не можу ніяк знайти конкретно, що вони допомогли, крім якоїсь там чаші, чи подаровано окладу на Євангелії, умовно кажучи.
Uh-huh.
Так, і цей. А новий собор ніяким стосунком вже не має відношення до московських тих трьох царів. Uh-huh. Тому їх можна, власне, забрати. У мене є ще певне своє таке бачення, що якщо малювати всіх намісників лави у правій стороні, так як воно є, то треба бути чесними і відвертими, і крім, якщо там вже Павло Лебедь є, до нього було ще 5 намісників лави.
А перший це був?
Іонафан, і пішли в Іонафана, а потім Єліфірі, Ахіла, Пітірім, чи Іполіт, і потім Павло, якось так.
А владика Бевци, котрий тепер Могилів-Подільське, забув його ім'я, він не був?
Хто то був? Агапіт.
Агапіт, так.
Агапіт був монахом, а потім намісником Іонівського
монастиря. Ага, не був, значить.
Так.
Угу. Ну,
але їхня історія теж для України є повчальна, тому що всі утіли, яких я назвав осіб, це всі виключно проросійського настрою.
Угу.
І Іонафанами Україна обміняла, за його згодою виїхав до Петербурга. Той, який свого часу писав прохання, щоб його поховали виключно в лаві як першого намісника відродженої обителі.
Uh-huh.
Ну, таке було.
Не судилось.
Це історично, да. Єлеферій втік у Росію ще в 91-му році, коли виступив проти митрополита Філарета і автокефалії. Він не сподівався, що УПЦ в лоні Московського патріархату залишиться і втік фактично.
Uh-huh.
І політ на покою десь перебуває.
А десь є зображений Іван Мазепа?
Є, один зображений.
В Успенському, є, так?
Ліворуч є.
Ага.
Так, серед гетьманів там він і фундатор є.
Як тоді владика Павло це дозволив?
Ну, він не всесильний. Це так йому зовні представляють, що він такий всемогутній, всесильний і так далі. Насправді, дивлячись і аналізуючи все, що відбувалося в лаві, то не завжди навіть і він міг повпливати на певні навіть наукові процеси. Бо те, що нам звинувачували, що заповідник був, скажімо, залежний від митрополита Павла, то я до кінця в це не дуже, не то що вірю чи сприймаю. Можливо, була якась певна фінансова співзалежність, але в науковому полі заповідник його Печерська лава, він дуже часто публікував ці праці, які церква б ніколи не дозволила. Зокрема, там Алла Карадон свого часу дуже багато опублікувала про діяльність митрополита uh-huh. Василя Лепківського
uh-huh.
і так далі. Дуже багато таких нюансів є. І заповідник інколи запрошував, я пам'ятаю, коли заповідник запрошував представників Київського патріархату на свої заходи в лав. Ну, це для них це був величезний виклик щось. Але заповідник це робив.
Uh-huh.
Тобто не можна сказати так, як хтось комусь здається, щось вони повністю були залежні. Чи ні, в них була певна своя думка, позиція.
Uh-huh. Як отець Михаїл сказав, що Лавра от в ці дні заговорила до світу от цією трагедією за Україну, знову заговорили, тому що це є всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Власне, це місце, ці стіни є під охороною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І, ну, так мене аж виломлює, щоб сказати, але маю так сказати, що завдяки якраз так цим стражданням світ знову ж таки заговорив за Україну. Це жахнуло всіх. І вона привернула увагу також наших політиків. До Лаври також приїжджали і міністри, і навіть от останнє велике інтерв'ю, яке дав наш гарант, теперішній президент Володимир Олександрович, це була також Лавра, зокрема Успенський собор. Алла Мазур, я бачив, от, власне, з ним була присутня навіть на самій горі, на цій купольній частині. І я там бачив також намісника і благочинного.
Ні, я не був.
Не було? Хіба? Так? Ну, про що там йшлося? Напевно, що там ділилися. От, що каже президент взагалі про цю ситуацію? Чому, можливо, хтось там знає, була обрана саме ця локація, щоб знову ж таки привернути світову громадськість до уваги з тим, що, ну, насправді відбувається в Україні?
Президент зі своєї сторони каже, що держава забезпечить усе, щоб ця святиня знову була відновлена. І, по-друге, ми ще впродовж тижня, це не тільки міністри України, тобто усі дипломати, які зараз приїжджають до Києва, останній тиждень вони після МЗС їдуть до Лаври.
Uh-huh.
Ось навіть цей президент з африканської країни, він також приїжджав і так далі. Тобто усі дипломати різних країн. І вони також, ну, вони жахаються. Тобто це говорить для світу, що ця війна вийшла вже за межі будь-якого розумного слова «війна». Тобто, що якщо далі так буде продовжуватися, то така біда і небезпека може очікувати будь-яку іншу країну. Тобто всі дивляться на Україну як на очевидний приклад, що потрібно дбати за власну безпеку, за допомагати, бо по-іншому порушиться весь мир у світі і принесе дуже багато страждання і горе. Тому вони приїжджають, дивляться і так далі.
Ну, то в Лаврі от є комплекси печерні. От я так переживаю також за ці печери. На якій глибині вони знаходяться і яка небезпека є, наприклад, від наземного вибуху от дрона? От це досліджувалося якось вченими вже? Що кажуть місцеві?
Ну, щодо дрона, то я не знаю, а ракети можуть принести шкоду. Печери не є насправді дуже глибокі. Ближні там 5 метрів, дальні 8 метрів глибини. Так далі. Зараз в печерах моніторингова комісія постійно працює, тобто там є відповідні також датчики, які фіксують будь-які зрушення, вони фіксуються. І, на щастя, ось закінчилося обстеження ближніх і дальніх печер. Печери знаходяться в задовільному, так скажемо, стані.
А чому не в зразковому?
Бо там є свої певні внутрішні моменти, це боротьба з вологістю і так далі. Це треба, вони там вчені, які працюють, тут вони розуміють, де є природні руйнування, а де є фактор людський. І вони це розділяють.
На сьогоднішній день в доступі є лише ближні печери, так? Тобто миряни, там, віруючі, туристи можуть прийти відвідати лише ближні печери, і то не весь комплекс.
Так, і це в групах.
Тобто, і лише в групах.
Та, не, такого вільного входу немає. Сподіваємося, що найближчим часом вже і дальні печери будуть відкриті.
Так само для груп лише?
Так. Ну, все це може дуже швидко змінюватися внаслідок відповідного там рішення і так далі. Сподіваємося, що...
На сьогоднішній день в яких храмах відбувається от тижневе коло богослужінь? В яких храмах от можуть бути присутні віряни, так, щоб собі загалом намалювати загальну картину, як живе сьогодні Києво-Печерська лавра?
Ті храми, які сьогодні маємо лише трапезний храм, де наверху, на верхній території служимо, то там вхід вільний, коли є богослужіння, звичайно, вхід вільний може людина прийти.
Так.
Щодо храмів на нижній території і печерні, необхідний попередній запис. і відповідно.
Тобто, навіть щоб до храму піти на богослужіння, так, людина повинна попередньо записатися. Безкоштовно?
Так. І тоді вона може потрапити.
Добре, які храми зараз там функціонують?
Христово-Здвиженський храм, теплий храм. І печальні храм.
Це і є теплий храм Христово-Здвиженський.
Це теплим ми називаємо храм честь преподобних Антонів і всі преподобні печерські. Це на другому поверсі ближні печери.
Так, давайте ще раз. Христово-Здвиженський, святих Антонія і Феодосія. Він же теплий храм, потім всіх святих.
Всіх святська закрита, церква на реставрації.
Ага, на реставрації. Тоді і живоносне джерело, так?
Так, але живоносне джерело, там вхід вільний з боку Дніпра.
Три. Так. Тоді виходить три церкви з Києво-Печерського комплексу Нижньої Лаври і четверта трапезна вгорі. Це так. Те, що є сьогодні. Зараз говорилися про те, що якісь непорозуміння відбувалися з церквою академічною, церква Різдва Богородиці.
Ну, заповідник і опечатав поки що.
Ага. Тобто вона зараз не в користуванні вашим. Представники УПЦ служать винятково лише в церкві Агапіта. Потім
Сергій Радонежський.
Сергій Радонежський, далі Афганська 3.
І всі з Кропотих Радість.
Ага, це така домова церква. Так, на території вже лаври всередині.
Ага. Це всі з Кропотих Радість, вона стала такою братською.
Ну, туди. Значить, баланс 4-4. Ну, так. В яких корпусах сьогодні ПЦУ?
Двох лише. Так лише вдвох.
Це колишній митрополичий?
Так. І де була секретаріат 49.
От воно що. Ось такі, друзі, справи. Так сьогодні виглядає наша національна святиня. Отець Михаїл Карнаух, благочинник Києво-Печерської лаври, тут в ефірі Радіо Марія розповів про ті трагічні хвилини ночі 15-го. червня. Ну, сподіваємося, що це нам дасть поштовх на якісь нові подвиги, бо ж якось дивлячись на те, як нищаться святині, дуже боляче. І очевидно, що українська громадськість цілого світу об'єдналася над тим, щоб відновлювати вже ці святині. Вам наснаги, добра, і щоб побільше навернень було через ваше служіння в лаврі, ваших братів насамперед, так, братів-монахів. Ну і, Боже, дай нам перемоги, дай нам миру. Слово наснаги таке, останні очі.
Єдине, що скажу, що незважаючи на будь-які земні виклики, навіть які небезпечні, так як ми зустрілися з таким викликом, не втрачаємо на надії на те, що Господь з нами, бо через це випробування дуже багато людей відгукнулось, одне одному допомагає, навіть інколи не сподіваюся, що та людина тобі зателефонує, при тому, що ти міг роками з нею не чутись, не бачитись. Але у цей складний момент Господь через ближні свої підставляє плече кожному із нас. І тому впевнені в тому, що ця святиня знову засяє, і Господь дасть, доживемо до того дня, коли буде знову велике освячення Лавської печерної
великої. Відновлення. Так. Відновлення освячення.
І це буде одним із, ну, мабуть, в календарі ще буде додатковий
новий відлік. Новий відлік в історії лаври. Так. Дякуємо. Програма «Наближаючись до православ'я» в ефірі. Максим Приступа ведучий, гостем був архімандрит Михайло Карнаух, благочинник Києво-Печерської лаври Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!